Піде зараз мова в нас, шановні слухачі, про Михайла Врубеля, митця, і роботи якого представлені в окремих київських об'єктах. Я поки що так скажу. Буде йтися, зокрема, про Кирилівську церкву. Я сподіваюся, що, можливо, не лише. І вже вітаю в нашій студії гостю Оксана Воробйова, київський екскурсовод і член Всеукраїнської асоціації гідів. Доброго ранку, пані Оксана.
Доброго ранку, Євгенія. Вітаю всіх наших слухачів і дякую вам за запрошення.
Вас особисто коли вперше зацікавив Михайло Врубель? Чи от це десь було в рамках якоїсь освіти, можливо? Чим він вас зачепив?
Ну, знаєте, це сталося ще, мабуть, в дитинстві, в шкільному віці, коли я бачила його роботи. Вони мене не лише вражали, вони мене лякали. Чомусь лякали, тому що, ну, і знаю, що багато людей кажуть про це, що його творчість лякає, бо вони бачать якусь містичну таку атмосферу в його картинах. І це була така перша зустріч, перше знайомство з цим митцем. Але пізніше, коли я вже почала працювати екскурсоводом, я зробила таку екскурсію, бо цікаво було познайомитися глибше з його творчістю, з його біографією. І коли я почала, як то кажуть, копати, гіди так кажуть, то я почала розуміти цього художника. Мені стало цікаво, все більше і більш цікавіше його і творчість, і його життя, і його стосунки з іншими художниками, з іншими людьми. І тому народилася така екскурсія, яку я проводжу в Кирилівській церкві. І зараз я намагаюся привідкрити оту завесу, фльор той таємничості і показати людям, що за цією завісою приховується просто така дуже тонка душа людини. Дуже тонка і дуже вразлива.
Чи тільки у Кирилівській церкві можуть, приміром, кияни, українці побачити роботи Врубеля? Давайте ще про це скажемо.
Ну, в Києві не лише в Кирилівській церкві. Є, ну, не дуже велика експозиція, але декілька його творів є в музеї «Київська картинна галерея». Це колишній музей російського мистецтва. Там є його роботи, але вони не завжди всі знаходяться в експозиції, бо певний час вони мають бути в сховищі, там при певних температурах. Тому там змінюється його експозиція. До того, ще він працював у Володимирському соборі. Писав він там, ну, не дуже багато і, скажімо так, не дуже якісь видатні такі речі. Він робив там орнаменти лише, бо не вийшлося у нього там попрацювати і зробити щось монументальне, якісь сюжети написати. Бо ті ескізи, які він зробив для Володимирського собору, соборний комітет тоді не затвердив. Через їх неканонічність.
От, власне, я от хотіла якраз запитати, наскільки ця містичність і таке той жах, який може викликати, про який ви вже сказали, його образи, наскільки це не вписалося, очевидно, аби стати частиною Володимирського собору, і наскільки це парадоксальним чином стало частиною Кирилівської церкви?
Ну, з Кирилівської церкви він починав свою роботу тут в Києві. І, можливо, там ще в Кирилівській церкві не так вже було. Він ще писав, ну, більш-менш те, що, як скажімо, то проходило за каноном. Тобто його роботи, які він там створював, вони більш канонічні, можна так сказати. А от вже в Володимирському соборі, чому ці ескізи не були затверджені? Тому що, я думаю, вже образи його почали змінюватися. Бо вже в той час він почав писати свого першого демона. Це сталося ще в Одесі, до того, як він приїхав, повернувся в Київ і почав працювати для Володимирського собору. Тобто вже якісь у нього такі були зміни в його творчості. В Кирилівській церкві він писав святих, а потім переключився на демонів. Така зміна, ну, мабуть, це якийсь творчий пошук, можливо, він втомився від образів святих і почав шукати щось інше.
Ми ще з вами, от, власне, я коли анонсувала цю розмову, говорила про певні прототипи, і ми почали з вами про біографію. Мені здається, що вона для багатьох, ну, не є такою очевидною, чи багато в ній білих плям. в біографії Врубеля?
В біографії? Ну, дослідники, я думаю, що просто можливо тому, що деякі певні моменти його життя більш цікавіші громадськості, наприклад, його кохання, те, що сталося в Києві, він закохався в чужу дружину, в дружину свого патрона Адріана Прахова, який керував, до речі, якраз і реставраційними роботами в Кирилівській церкві, в Володимирському соборі, і керував розписами в Софійському соборі і розписами Володимирського собору. Тому, можливо, це більш така цікава тема і на інші його, ну, пункти його життя не звертають уваги просто. А взагалі життя цікаве і трагічне, можна сказати.
От ви сказали, та, от про це нерозділене кохання, я правильно розумію?
Так, ну, знаєте, дуже багато на цьому підґрунті виникло пліток, слухів різноманітних. Я точно не можу сказати, от що там точно було, бо я не була присутня в ті часи. Ну, не знаю я точно, як там, що вона відчувала. Він так, він кохав і обожнював цю жінку, він використав її риси обличчя для художнього образу Богородиці в Кирилівській церкві, в іконостасі Кирилівської церкви. Тому для нього це на той момент була богиня.
Чи це єдина драма в його житті? От ви вже почали говорити, очевидно, що ні. Що це не єдина драма, яка, можливо,
не
та
єдина.
Сформувала його.
Так, звичайно ж, не єдина. У нього було декілька таких трагічних моментів. Ну, по-перше, це, мабуть, його невизнання. Невизнання його творчості, неприйняття суспільством його творчості. І саме цьому виникли оці демони. Це як його сподівання на порозуміння з суспільством. І він не знаходить цього порозуміння. Ще одна така велика трагедія – це загибель його дворічного сина. Це сталося в Києві, коли вони приїхали з дружиною і з сином сюди в Київ. І дитина, яка захворіла напередодні з цієї подорожі, вона померла саме в Києві, була похована на Байковому цвинтарі. Для батьків, звичайно ж, це була велика трагедія. Для Михайла Олександровича був це просто, ну, надзвичайний такий удар. І він після цього у нього погіршився стан його здоров'я. У нього з'явилися нові симптоми психічного захворювання. І вже більше він, і можна сказати, не отямився від цього, від цієї біди.
Чи працював він в цей от період? Чи позначилось це, на вашу думку, от, власне, ці, можливо, розлади, та, на таку специфіку, на його стиль?
Ну, звичайно ж, взагалі, я вважаю, що на його стиль, а стиль у нього був особистий такий, він сам собі був і метод, і стиль, він, це була особлива така людина, він взагалі був завжди один, у нього не було ані якихось послідовників, учнів. І на його стиль, звичайно ж, вплинули і трагічні події його життя, і ті загадкові образи, які він створював. Тому, звичайно ж, поява сина, ну, по-перше, син народився з такою вадою, як заяча губа, і це всі казали, що це, ну, ніхто не помічає, але батько, звичайно, художник, для якого краса була це найголовніше. Звичайно ж, для нього це був удар, і він звинувачував в цьому себе. І саме в цей момент він повертається до образу демона. Він довгий певний час не повертався до нього, а от в цей момент він повертається і вже залишається з ним назавжди.
Демон Врубеля, він на когось схожий, от, хоча ми вже говорили, та, що це якісь його демони, чи можемо ми тут говорити про прототип саме такої візуальної схожості, чи, можливо, чи є тут з чим порівняти, зрозуміти для себе, що він, можливо, когось копіював, або це якийсь біблійний образ більше?
Ну, знаєте, батько його, коли побачив перший образ демона, це сталося в Києві, батько приїхав провідати свого сина, і він побачив той перший образ, що Михайло Олександрович почав малювати ще в Одесі, привіз сюди в Київ, і батько був неприємно вражений, не було йому зрозуміло, що це за обличчя, чи це жіноче обличчя, чи чоловіче. Там він бачив трохи риси обличчя Емілії Львівни Прахової, в яку був закоханий Врубель. І цього першого демона сам автор замалював, можна сказати, шаром троянд кольорових. А от вже наступна картина, яку він створив в Москві, вже в майстерні свого покровителя Сави Мамонтова, це вже такий могутній юнак, який сидить, обійнявши свої коліна, і дивиться вдалечінь. Картина називається «Демон, що сидить». І в цій картині дуже явно видно вся туга за світом, за теплим світом, від якого відірвано цього демона, він вигнаний з нього. Це те, що відчував Михайло Олександрович в своїй творчості, він відчував, що він нікому не потрібен, його не розуміють. Художника-символіста тоді в кінці 19 століття не розуміли і не приймали. І, до речі, коли вже він був дуже хворий, він засліп перед своєю смертю. Друзі намагалися йому допомогти, він вже був признаним академіком Академії мистецтв. Він був дуже відомим художником вже в Росії, і його картини купувалися за великі гроші. В Європі було створено його виставку за допомогою Сергія Дягілєва, відомого антрепренера, який там у Франції мешкав. І французи не прийняли Врубеля. Вони, в його залах було пусто, але кожного дня по декілька годин перед цими картинами стояла одна людина. Це був Пабло Пікассо. От така була зустріч творчості Врубеля з спільнотою європейською. До речі, його найвідоміші картини, оці демони, демон, що сидить, демон, що летить, і демон, якого повержено, знаходяться зараз в Третьяковській галереї. Але за життя Врубеля Третьяков не купив жодної його картини. І якраз картина найвідоміша, демон, якого повержено, була виставлена на виставці «Світ мистецтва», і він відмовився тоді купити цю роботу, а через 6 років він купить її за ціною в 5 разів більше, у приватного колекціонера викупить. 5 разів більше ціна, ніж та, що просив тоді Врубель. Отака історія.
Це було ще нерозуміння вартості цього митця і його робіт Третьяковим? Чи це, чи я не знаю, чи це була якась поза?
Я думаю, що не розумів він. А потім, коли вже всі почали говорити, що це геній, і що, і коли вже почали писати всі художники професійні, що от в цих роботах одночасно і прекрасних, і страшних є те, що повинно бути в кожному витворі мистецтва, це правда. І от тоді, можливо, він і не розумів, але він зрозумів, що це щось цінне, почав купувати їх. Тому що він намагався придбати ті роботи, які мали якусь цінність.
А чи є хтось, кого можна назвати відкривачем Врубеля для світу, і, можливо, тоді і для Російської імперії? Чи тут говорити про якусь одну постать і одне прізвище складно?
Складно, звичайно ж, так говорити. Ну, але я можу виділити зі всіх Саву Мамонтова. Саме він допоміг Врубелю стати відомим під час всеросійської промислової ярмарки, коли він запропонував Михайлу Олександровичу написати два великих панно розміром 5 на 20 метрів, що прикрашали торгові павільйони. І тоді комісія, яка приїхала з Петербурзької академії мистецтв, забракувала ці полотна, вона їх вважала нехудожніми, і тоді Мамонтов будує власний павільйон, де виставляє ці полотна, і на даху написано великий напис – полотна художника Врубеля забраковані Петербурзькою комісією з Академії мистецтв. І це призвело дуже великий такий резонанс. В цей павільйон стояла завжди черга, всім хотілося побачити, що там такого заборонила комісія. Так, це було дуже цікаво. І от в той момент про Врубеля узнала вся Росія. Навіть приїхав імператор і не міг не побачити цей натовп біля цього павільйону. І він пішов дивитися ці декадентські художества, як їх тоді називали.
Щодо ідентичності Врубеля, от, власне, навіть Вікіпедія, вже вибачте, що я до неї апелюю, називає український, російський художник-символіст і вказує на дансько-польське походження. Наскільки для нього це питання було проблематичним?
Питання
ідентичності.
Ну, я думаю, він казав колись, що у нього в крові намішано 4 народи, 4 крові. Я думаю, що він, звичайно ж, себе позиціював як російський художник, Але він намагався, на мою думку, приєднатися до спільноти світових художників, бо на нього дуже вплинула творчість Беліні, наприклад, італійського художника середньовіччя, коли він поїхав, Михайло Олександрович поїхав у Венецію і там знайомився з творчістю венеціанських художників. І цей вплив дуже, дуже змінив його, скажімо так, в нього його образи після цього дещо схожі на ті роботи, які малював Беліні, але не... Тобто він не копіював ці образи, а от саме вплив, який намагався, те враження, яке викликати намагався Беліні, саме це робив і Врубель. Тобто якимсь таким, можливо, десь жахом, якимсь таким стресом, якийсь такий акцент на образі зробити, який викликає раптовий якийсь такий сплеск емоцій у нас.
Ну, власне, імпресіоністичний він фактично, так?
Ну, можна сказати так. Символізм – це як початок імпресіонізму, да, можна так сказати.
Хоча барокові, мені здається, мотиви дуже в нього потужні. Можливо, через те, що я просто дуже люблю барокову літературу і живопис, власне, і мистецтво того періоду, точніше. І мені здається, що от саме така, знаєте, тримання в центрі і фокусі от цих божественних і демонічних образів, і загалом воно тут присутнє. Ну, можливо, це такі мої відчуття. А якщо говорити все ж таки про Пікассо, про якого ви згадали, от чи залишилися якісь відгуки цього митця про Врубеля? І от звідки ця історія про те, що це була єдина людина, яка завжди от, власне, в тих порожніх залах спостерігала і, власне, насолоджувалася роботами Врубеля?
Ну, це я прочитала однієї дослідниці, Віра Домітеєва. Вона дуже цікаво пише про Врубеля. Подобається мені. Багато дослідників досліджували його. По-перше, саме перший це був його колега Степан Яремич, директор, пізніше директор Ермітажу вже за 30-х років, за 40-х, а в кінці 19 століття він був одним з помічників Врубеля у Володимирському соборі, допомагав там йому писати орнаменти. І саме він залишив найперші спогади, найпершу книгу видав про цю людину через рік після смерті Михайла Олександровича.
Автопортрет. Є у нас, лишається кілька хвилин, пані Оксано, чи автопортрети є? Бо ми говорили, приміром, та, що Богородиця, яка зображена в Кирилівській так. церкві, має схожі риси обличчя до жінки, яку він кохав. Згадували інші історії, прототипи, та, які можна, мабуть, простежити, прочитати. Чи автопортретні риси десь знаходимо, чи взагалі автопортрети є в нього?
Є, звичайно ж, він малював і картини, автопортрети свої. І є у нас в Кирилівській церкві образ у великій композиції зі шестя Святого Духу на апостолів на другому поверсі, образ Святого Луки. Деякі дослідники бачать в цьому образі риси, портретні риси самого Михайла Олександровича Врубеля. Можливо, саме з цим персонажем він себе і асоціював, тому що святий Лука, апостол Лука, він був не лише одним з чотирьох євангелістів, але й був художником за професією. Так що, можливо, це його автопортрет.
Я думаю, що ті, хто почули цю розмову зараз з пані Оксаною, вони як мінімум або вперше підуть в Кирилівську церкву і по-новому подивляться на всі ті зображення і весь той живопис, який є в церкві, а можливо по-новому подивляться або вперше це зроблять, тому що там справді унікальні роботи Михайла Врубеля. А ми змушені, на жаль, завершувати цю розмову. Я дуже дякую, Оксана Воробйова, київський екскурсовод, член Всеукраїнської асоціації гідів. Дякуємо вам.
Дякую.